forte inflation.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr Patrick.
Bonjour madame.
Dr Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
OK, ya liboso il faut tout différencier. Mon pépé, on a eu ta kananzela, ya banabasi, na gaz, oui ta kananzela, ya kosumba. Mon pépé, oui ta kananzela, banabasi, ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors, mon pépé, oui gaz, oui ta kananzela, ya kosumba, eza na odeur. Des différences, ya makasi, eza nango par rapport, ya mon pépé, oui ta kananzela, basi, na gaz, oui ta kananzela, kosumba. Mais mon pépé, on est en train de dire, c'est une maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme on est un gynécologue, comme ça, ça a des consultations, on conseille, il y a ça, la poésie là.
Kasi Dr Patrick mon pepe yango eutaka wapi loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana est-ce que moi mon signon sonde abimisaka pe mon pepe wana
te bana basi nyoso babimisaka te mon pepe wana ebimaka eza soki moi si asia ebi par rapport sexuel ça va soki moi si asia boti par voie basse par voie vaginale par voie vaginal. Mm. Et où t'as rendu les amours pépé et où t'es dans l'ibanda et côté nanzela y a moins la moisi y a pas la basi. Et où t'as la lissousou, ce qui maman a si a commis ménopause a pris déjà âge, bah organe est commis un peu atrophique, mon pépé pépé coquille cocota. Y a un autre coya na bah sport, hein. J'espère que bah maman basi bah coyo kanga ma pété donc bah sport moro. Et ça, la canne, tu vas marcher, ne tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, en concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, et ça, la canne, plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coquille, cocotte, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ipé, bah, bruit, moro, bruit. Ouais. Mais pour Soussou, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kosoulevé, hein, et l'eau au moro nassé, a témoin force mouké, et Fungoli Kouna nassé, mon pépé Koti, tant qu'on a quitté Siango, mon pépé est dimi. Et ça maladité. Et ça, quand mon pépé est Koti est dimi, mais ça maladité. Sur la commune gênant seulement, à Roki Kokende Koumona, gynécologue nae, d'un conseiller, à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.